Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. On 14 dekabr dushanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom dasturimizda. Fojia. Farg'onada 4 gazchi gaz quvuri qudug'ida zaharlanib o'ldi. Dor. Dushanbelik sarrof jarimaga tortilgach o'zini osib qo'ydi. Sargardonlikda. O'zbekistonlik Mamatqulovlar oilasi bir oydan beri Rossiyaga kira olmay, Mongoliya chegarasida yashamoqda. Moshin bozor. GM O'zbekiston ertadan boshlab o'z mahsulotlarini 15 dan 37%gacha qimmatlatadi. Tahdid. Agar zudlik bilan chora ko'rilmasa, Afg'onistonning Bag'lon viloyati bahorga chiqib jangarilar qo'liga o'tib ketishi mumkin. Ozod nazar. Qishloqimizdagi erkaklarning 5%gina mehnat muhojiri. Bugun jizzaxlik tadbirkor Alijon Kamolov eshitirishimiz mehmoni. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa kunning xabarlari bilan mikrofon oldi Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Valeriy Gerasimov Moskva ozod Suriya armiyasiga qurol-yarog' va o'q-dori yetkazib berayotganini tasdiqladi. Ozod Suriya armiyasi prezident Bashar Asad rejimiga qarshi jang qilayotgan isyonchi guruhlardan biridir. Ammo hozir ular hukumat kuchlari bilan birga Rossiyada faoliyat taqiqlangan Islomiy davlat guruhiga qarshi jang qilishmoqda, dedi Gerasimov. Avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin ozod Suriya armiyasiga harbiy yordam berilayotganini bildirgandi, ammo keyinchalik prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu xabarni rad etgandi. Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Valeriy Gerasimovning aytishicha, ozod Suriya armiyasi safida bo'lgan 5000 jangchi hukumat kuchlari bilan birga Homs, Hama, Halab va Raqqa viloyatlarida Islomiy davlat guruhiga qarshi jang qilmoqda. Rossiya armiyasi ular dastagida kuniga 30-40 ta havo hujumlarini amalga oshirmoqda, deya ilova qildi Valeriy Gerasimov. Anqara Moskva bilan aloqalarda tanglikka intilmaydi, deya bayonot berdi Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'li. 13 dekabr kuni Rossiya mudofaa vazirligi Egey dengizida Rossiya harbiy kemasi turk baliqchi kemasiga qarata ogohlantiruvchi o'q uzganini ma'lum qilgandi. Chavusho'g'lining ta'kidlashicha, Anqara har doim kelishmovchiliklarni mojaro emas, balki dialog yo'li bilan hal qilish tarafdori bo'lib kelgan. Turk kemasi kapitani Muzaffar Gechijining Dog'an axborot agentligiga bildirishicha, uning kemasi va o'q ovozi vana harbiy kemaning yaqinlashganini eshitgan. 13 dekabr kuni Rossiya mudofaa vazirligi Turkiyaning Moskvadagi elchixonasi harbiy attashesini vazirlikka chaqirganini bildirdi. Turk harbiy diplomati Rossiya harbiy kontingentiga nisbatan rasmiy Anqara tomonidan o'ylamay qilingan amallarning halokatli oqibatlari haqida keskin tarzda ogohlantirildi, deya ta'kidladi Rossiya tashqi ishlar vazirligi. O'tgan oy Suriya chegarasi yaqinida Turkiya Rossiya qiruvchi uchog'ini urib tushirish ortidan Rossiya va Turkiya o'rtasidagi aloqalar sovuqlashdi. Anqara Rossiya harbiy uchog'i Turkiya havo hududini buzganini aytadi, ammo Moskva bu ayblovlarni rad etadi. Tojikiston ichki ishlar vaziri sentyabr oyi da poytaxt Dushanbe va atrofida sodir etilgan qurolli hujumlar faoliyat taqiqlangan Tojikiston Islomiy uyg'onish partiyasi tomonidan moliyalashtirilganini aytdi. Ramazon Rahimzodaga ko'ra, terrorchi guruhni 10-12 kun ichida yo'q qilishda oddiy odamlar huquq-tartibot organlariga yordam bergan. Tojikiston hukumati 4-sentyabrda Dushanbe va atrofida sodir etilgan bir necha hujum uchun mudofaa vazirining sobiq o'rinbosari Abduhalim Nazarzodani ayblagan edi. Mazkur hujumlarda 20 ortiq odam halok bo'lgandi. Ko'p o'tmay tutish amaliyot chog'ida Abdulhalim Nazarzoda va uning tarafdorlari hukumat qo'shinlari tomonidan halok etildi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi faoliyati mamlakatda 29-sentyabrdan boshlab taqiqlab qo'yilgan. Tojikiston Oliy sudi ushbu partiyani ekstremist va terrorist tashkilot deb topgan. Mintaqadagi yagona islomiy partiyaning berkitilishi xalqaro tashkilotlar tomonidan tanqid qilingandi. O'zbekistondagi rasmiy xabar agentliklari ko'ra, 2016 yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonda alkogol mahsulotlarining chakana va ulgurji narxlari oshiriladi. Yangi narxlar O'zbekiston Moliya vazirligi va Davlat soliq qo'mitasi tomonidan 3-dekabrda belgilangan. Yangi tarifga ko'ra vinoning ulgurji narxi 18%dan ko'proqqa qimmatlagan. Aroqning ulgurji narxi esa deyarli 17%ga oshgan. O'zbek rasmiylari ko'ra spirtli ichimliklar narxini ko'tarishdan alkogol mahsulotlarini noqonuniy ishlab chiqarish va sotishni oldini olish maqsadi ko'zlanadi.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Vodiy gaz ta'minot unitar korxonasining 4 xodimi yakshanba kuni Farg'ona shahridagi gaz quvuri quduqlaridan biriga tushib ishlayotgan paytda gazdan zaharlanib o'ldi. 4 gazchining o'limiga xavfsizlik qoidalariga amal qilinmagani sabab bo'lgani aytilyapti. Voqeani muxbirimiz o'rgandi.
Voqea 13-dekabr kuni Farg'ona shahridagi Vodiy gaz ta'minot unitar korxonasiga qarashli gaz quvurlaridan birida yuz bergan. Quvurga tushgan 4 gazchining gazdan bo'g'ilib bo'lgani haqida Ozodlikka voqea tafsilotlaridan xabardor farg'onalik manba xabar qildi. Shahar markazidan 3 km uzoqlikdagi Vatni massivida Vodiy gaz ta'minotining 4 xodimi gaz quvuriga tushib, is gazidan zaharlanib o'ldi. Quduq yonida jami 5 yoki 6 odam bo'lgan. Dastlab 2 kishi quduqqa tushib, shu zahoti gaz isidan hushini yo'qotgan. Keyin yana 2 kishi ularni qutqarishga yordamga tushgan va ular ham quduqda qolib ketgan. MCS bilan yordamchi kuchlar 30 daqiqadan keyin yetib keldi deya xabar qildi voqea tafsilotlaridan xabardor manba. Farg'onadagi huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra korxonaning o'lgan 4 xodimiga tabiiy gazdan o'tkir zaharlanish tashxisi qo'yilgan. 4 kishi ham quduqning ichida payti zaharlangan. Bular 1973 yil 18 oktyabrda tug'ilgan Jamoliddinov Shokirjon Muxtarovich, keyin 1971 yil 10 may kuni tug'ilgan Usmonov Dilmurod Ergashevich. Ikkalasi ham oilali bo'lib, har birining 3-dan farzandi bor. Uchinchisi 1990 yil 14 aprelda tug'ilgan Kenjayev Mamazaril Musajonovich. Bu bola hali uylanmagan bo'lgan. Yana biri 1984 yil 26 avgustda tug'ilgan Zarifov Abduqayim Isoqjonovichdir, dedi huquq tartibot idoralaridagi Ozodlik manbasi. Voqea tafsilotidan xabardor farg'onalik manbaga ko'ra falokatga Vodiy gaz ta'minot korxonasi mulozimlarining mas'uliyatsizligi sabab bo'lgani aytilyapti. Vodiy gaz ta'minot 13-dekabr kuni dam olish kuni bo'lsa ham ish tashkillashtirgan. Ushbu xodimlarga yakshanba kuni bo'lgani uchun protivagaz berilmagan. Bu xodimlar gaz sizib chiqayotgan quduqqa tushib, gazni berkitmoqchi bo'lishgan paytda shifolakat sodir bo'lgan, dedi ismini ochiqlamayotganimiz farg'onalik manba. Huquq tartibot idoralaridagi manba bergan ma'lumotga ko'ra, hodisa yuzasidan viloyat milliy xavfsizlik xizmati jinoyat ishi ochib, tergov surishtiruv ishlarini boshlagan. Shuningdek, voqeani o'rganish uchun MXX boshchiligida Toshkentdagi mutasaddi tashkilotlar vakillaridan iborat maxsus komissiya tuzilib, Farg'onaga jo'natilgan. Vodiy gaz ta'minot unitar korxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, falokat texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilmaganlik oqibatida sodir bo'lgani taxmin qilinmoqda va hozirda falokat sabablari o'rganilmoqda. Korxona mulozimi yordamchi kuchlar voqea joyiga kechikib yetib borgani haqidagi ma'lumotlarni inkor qilib, falokat haqida signal tushishi bilan yordamchi guruh yetib borganini bildirdi. Mulozimga ko'ra, falokatda halok bo'lgan 4 gazchining dafn marosimi xarajatlarini Vodiy gaz ta'minot o'z zimmasiga olgan. Dafn marosimlariga yordam berildi. Kecha 3tasi ko'mildi, bugun 1tasi ko'mildi. Sug'urta tomonidan to'lanadigan pullar Toshkentdan keladigan maxsus komissiya tomonidan ko'rib chiqiladi, dedi korxona mulozimi. Gaz sohasi mutaxassislariga ko'ra, O'zbekistonda texnika xavfsizligiga amal qilmaslik oqibatida ish payti ro'y beradigan halokatlar kam bo'lsa-da uchrab turadi. Gaz sohasi bo'yicha mutaxassis uzoq yillar davomida O'shdagi gaz idorasida faoliyat ko'rsatgan Umarxon Umrzoqov gaz quvuriga tushish bilan bog'liq texnika xavfsizlik qoidalarini birma-bir sanar ekan, keyingi yillarda gazchilar bu qoidalarga amal qilmay qo'yganlarini aytadi.
Quduqqa tushish uchun gaz bormi yo'qmi analiz olinadi.
Qanaqa olinadi o'sha analiz? Qanaqa olinadi?
Gaz analizator bor, pribor. Shu uskunada gaz analizi olinadi. Shunga qarab xulosa qilinadi. Keyin bu ishni injener texnik xodim deyiladi. Ular boshchiligida amalga oshiriladi. Quduqda ishlaganda kamida 3tadan kam bo'lmagan odam bo'ladi. Tekshirilgan protivagaz bo'ladi. Keyin spasatelniy veyovka deydi, spasatelniy poyezd deydi, ustidat qilingan bo'ladi. Keyin bu quduqqa tushayotgan odamlarni prevagazi elektrikli privod bilan bo'ladi, havo bilan prevagazda haydaladigan bo'ladi. Bo'lmasam shu kun tomonga qaratib turib, shundan kamidan qo'yib qo'ygan slantivikli prevagaz bo'ladi. Xavfsiz holatda tushib, albatta tushayotgan vaqtda signal berib turiladi. Yuqorida 2 kishi bo'lib, pastda ishlasa 1 kishi, uni haligi arg'amchisi bo'ladi. Arqoni signal berib turiladi. Signal berolmay qolsa, shartta tortib chiqarib olish imkoniyati bor.
Demak, uni beliga arqon bog'langan bo'ladi.
Ha, spasatelniy poyezd bo'ladi, uni karabini bo'ladi, karabiniga arqon baylangan bo'ladi. Hammasi qoidasi bilan tekshiruvdan o'tgan bo'ladi. Bir kasi bo'ladi, muvaqqati tekshiruvdan o'tkazildi deb. Masalan, spasatelniy veyovkalar odamni og'irligi 100 kilogacha bo'lsa bir odamni, u 2-3 kiloga o'lchanadi, haligi tekshiriladi. Nariyat yoziladi har bir ishga, moncha vaqtda almashib ishlashsin, charchab qolmasin deb bu odamni.
Endi mana shu siz aytgan texnika xavfsizlik qoidalariga qanchalik amal qilinmaydi?
Mana shu keyingi davrlarda O'zbekistonda emas, mana Qirg'izistonda ham mutaxassislarni inspeksiyalar qattiq tekshirilishardi, nazoratga olinardi, shu nazorat keyin bo'shashib ketdi. Keyinki shuni o'qitish protsessi bor. Har birini o'qitish kerak-da.
O'qitganda qayerda o'qitiladi? Ularga maxsus trening beriladimi yoki biror joyga jo'natib o'qitiladimi?
O'zichi shunaqa qoidasida. Gaz xavfi bor. Xavfli ishlarga o'qigan va imtihon topshirgan, o'tgan 18 dan yoshi balad bo'lgan odamlar ruxsat beriladi degan yeri bor. Shuning uchun ular pastayanni deyishi kursi deydi, lekin pastayanni obuchenie deydi, производственное обучение deydi. Shunaqa sistemasi bor-da buni. Sistemadan o'tgan bo'lish kerak shu sistema.
Qirg'izistonlik mutaxassis gaz chiqib yotgan gaz qudug'iga tushish qoidalarini tushuntirdi. Eslatib o'tamiz, yakshanba kuni Farg'onada Vodiy gaz ta'minot unitar korxonasining 4 xodimi gaz qudug'iga tushib zaharlanib o'ldi. Yoritadiganimiz mavzular. Dushanbelik Sarrof jarimaga tortilgach o'zini osib qo'ydi. Sargardonlikda o'zbekistonlik Mamatqulovlar oilasi bir oydan beri Rossiyaga kira olmay, Mongoliya chegarasida yashamoqda. Bu ikki mavzuni oldimizdagi 10 daqiqa davomida yoritamiz. Dushanbening Farovon bozoridagi valyuta ayirboshlash shoxobchalaridan birida ishlaydigan Alixon Azimov o'zini osib qo'ydi. Sarrofning yaqinlari hodisa unga 120 ming somoniy jarima solinganidan so'ng ro'y berganini aytmoqdalar. Tafsilotlarni Xondamir o'rgandi.
Dushanbening Farovon bozorida 8 yildan buyon sarroflik bilan shug'ullanib kelgan Alixon Azimov bir hafta muqaddam o'z uyida joniga qasd qildi. Rasmiylar hodisa yuzasidan hozircha biror bir izoh berganlari yo'q. Sarrofning akasi Olim Azimov ozodlikning tojik xizmatiga Alixonni xudkushlikka nima majbur qilgani o'ziga ma'lum emasligi, biroq fojia unga qarashli valyuta ayirboshlash shoxobchasi yopilib, 120 ming somoniy yoki 18 ming AQSh dollaridan ko'proq miqdorda jarima solinishi ortidanoq sodir bo'lganini aytgan. Olim Azimovga ko'ra, Alixon unga qarzi borligini aytmagan. Barcha mablag'ni qaytadan sanab chiqdim, ammo uning nima uchun bu ishga qo'l urganini tushuna olmayapman degan Olim Azimov ukasining aldov qurboni bo'lganini ehtimoldan soqit qilmagan. Olim Azimov Alixonning rafiqasi erining o'zini o'ldirish niyatidan xabari bo'lmaganini aytgan. Unga ko'ra Alixon faqat bir xat qoldirib, unda yaqinlaridan barcha mablag'ni qayta sanab chiqib, uylarni sotib, uning qarzlarini uzib qo'yishni iltimos qilgan. Bu xatda Alixon kimdan va qancha qarzi borligini yozmagan. Olim Azimov ukasiga katta miqdorda jarima solishgan paytda juda tushkunlikka tushib va qattiq qo'rqib ketganini xotirlaydi. Uning aytishicha, xudkushlikdan 2 kun avval Alixonga qo'ng'iroq qilishib, 120 ming somoniy miqdorda jarima to'lashi lozimligini aytishgan. Bu voqeadan bir necha kun oldin esa prokuratura dasmoyasi 100 ming somoniyni tashkil qilgan valyuta ayirboshlash shoxobchasida tekshiruv o'tkazgan. Tekshiruv chog'ida shoxobcha qonunga muvofiq ravishda ishlayotgani aniqlangan. Olim Azimovning aytishicha, prokuratura valyuta ayirboshlash shoxobchasini tekshirayotgan paytda u yerga Abdurahmon Jomiy tumanidan bo'lgan bir kishi kirib, boshqa birovga berib qo'yish iltimosi bilan 8000 somoniy tashlab ketgan. Alixon bu odamni bilgani uchun pulni olib qolgan. 5-dekabr kuni esa unga qo'ng'iroq qilishib, jarima to'lashi lozimligini aytishgan. Xudkushlikka qo'l urgan 32 yoshli Alixon Azimovning ortida 4 farzandi qolgan. Ukasining so'nggi iltimosini bajarish uchun Olim Azimov o'z uyini, Alixonning uyini va yana bir ukasining uyini sotuvga qo'ygan. Farg'on bozori joylashgan Sino tuman ichki ishlar bo'limi navbatchilari Ozodlikning tojik xizmatiga fojiyadan xabarlari yo'qligini bildirishgan. Noyabr oyi oxirida Tojikiston Milliy banki AQSh dollarining milliy valyutaga nisbatan kursi keskin oshib ketishi natijasida valyuta ayirboshlash shoxobchalarining barchasini yopishga qaror qilgandi. Milliy bank vakillarining boshqa huquq tartibot idoralari xodimlari bilan birgalikda o'tkazgan reydlari chog'ida valyuta ayirboshlash shoxobchasi ishlatadigan 38 kishiga nisbatan materiallar to'plangan hamda 60000 somoniydan 100000 somoniygacha jarima solingan. 12-dekabr kuni valyuta ayirboshlash shoxobchalarida ishlaydigan 60 chog'li odam o'z muammolarini bayon etish uchun Tojikiston Milliy banki binosi oldida yig'ilgan. Milliy bank rahbariyati ularga sarroflik shoxobchalari yangi yildan qayta ochilishi mumkinligini aytib, taskin berganlar.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Endi gap Rossiyaga kiritilishini kutib, Mongoliyada yashayotgan o'zbekistonlik to'g'risida. Rossiyaga kiritilmayotgan o'zbekistonlik Mamatqulovlar oilasi bir oydan beri Mongoliyaning Bayanulgi shahrida qolmoqda. Oila boshlig'i Botirbek, Federal migratsiya idorasi bu tushunmovchilik rus chegarachilari xatosi asosida yuzaga kelganini tan olayotganiga qaramasdan uni tuzatishga shoshilishmayapti deydi. Mongoliya Rossiya chegarasida 14 noyabrdan beri Federal migratsiya xizmati javobini kutayotgan jizzaxlik Botirbek Mamatqulov bilan muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Jizzaxlik Botirbek Mamatqulov Rossiyaga kirib kelayotganda rus chegarachilarining familiyasini yozishda qilgan bitta xatoligi tufayli roppa-rosa bir oydan buyon rafiqasi va 5 yashar qizchasi bilan Mongoliyada qolib ketganini ozodlikka aytib berdi.
Birinchi 2013-yil biz 4-dekabrdamiz, Novosibirsk, O'zbek Toshkent poyezdida kirayotganimizda lok chegara postida biz Mamatqulovmiz. Matqulov deb o'zining familiyada adashib yozgandan keyin uni orqasidan keyin to'g'risini yozib Mamatqulov deb kirgizib yuborganda boyagi birinchi xato qismi ham qolib ketgan, chiqarmagan. Shundan biz Rossiyaga kirib ketganmiz. Altay Respublikasini Qo'shag'ash degan rayon chekkasida shu yerga kelib kafeda ishladik. Altay Respublikasini Qo'shag'ash degan chekka rayoni ham chegara qismi bo'lgan oldi shu Mongoliyaga chegarada. Iyul oyi, avgust oyigacha keyin egzamin topshirib kelganda sentyabr oyidan razvishina na rabota qilib bir kun Qozog'istonda yotib shuyerda chiqib qilib qaytdik, yana ishladik. 2015-yil avgust oyida biz uyga qaytdik O'zbekistonga. 19 oktyabr kuni biz Rossiyaga kirib keldik, yani poyezd aviakassaga borib birinchi tekshirtirib ko'rdim, 500 so'm berib aka dedi yo'limiz ochiq dedi, mana deb qog'ozni chiqarib qo'limga berdi. Yana shu poyezdga ketganda lok chegara postida ayolimda seni zaprit bor deb aytdim, olib tushib ketdi. Qo'shib men ham bolalarim uyqumizni olib tushdik, ichkari kirgizib 5 minut o'tirmasdan qo'limizga yana qaytarib pasporti bo'ldi, aynan shu nimachilik bo'ldi, kechirasiz deb qaytarib poyezdga soldi, jo'natib yubordi,
deydi Botirbek. Asli Jizzax viloyatidan ekanini aytgan bu muhojir oilasi bilan 6 oy respublikasida eski ish joyiga qaytdi. Ishga ruxsatnomani rasmiylashtirish paytida mahalliy migratsiya idorasi boshlig'i Erxotin Mamatqulovlardan yangidan til bilish to'g'risidagi sertifikatga imtihon topshirish zarurligini bildirgan.
Sertifikat kelguncha Şimdi biz bir aydan kutup gidiyordu da baktığımız. Kendi 14. Noyabr günü biz Kazakistan'a karabiliyoruz. Biz Mangoliye karabiliyorduk da. Çekere bozu 7 kilometre. Kazakistan'da 1000 kilometreden ziyatta uzaklığı. Mangoliye karabiliyip çıktık çıkışta. 14. Noyabr günü Şamba günüydü. Çıkışta hiç nasıl diyen yok. 10 kilometre nitrenin zonu varken o şekilde çıkışta. Hem kayda kırpı yarımızda kolumuz geldi kovaz. Karabon verdi. Kovazı zapritçilerle dedi.
Dedi Batırbek Mamatkulov. Mongoliya chegarasiga kelgan o'zbekistonlik muhojir mahalliy chegarachilar tomonidan kiritilmasligi to'g'risida ogohlantirish oldi. Nihoyat, ko'p soatlik tortishuvlardan keyin mongol chegarachilar 4000 rubldan har bir oila a'zosiga olingan boj evaziga Mamatqulovlarga kirish vizasi berdi. Mongoliyaning Bayan-Ulgi shaharchasi aholisi asosan qozoqlardan iborat bo'lgani sababli Botirbek mahalliylar bilan so'zlashishda murakkabliklar yuzaga kelmayotganini gapiradi. Ma'lum bo'lishicha, FMS Mamatqulovlarga 2017-yilning iyul oyigacha kirishga taqiq qo'ygan. Ozodlik so'roviga Oltoy viloyati bo'yicha FMS boshqarmasi haqiqatan jizzaxlik Mamatqulovlar oilasi masalasida so'rovnoma Moskvadagi boshqarmaga yuborilgani va u yerdan ijobiy javob kelishi kutilayotganini bildirishdi. Hozirda Mongoliya g'arbidagi Bayan-Ulgi shaharchasi mehmonxonasida 14 noyabrdan buyon yashab kelayotgan o'zbekistonliklar qayerdan najot izlashni bilmasdan ozodlik orqali murojaat qildi.
Boyagi Matqulov o'shanga zaprit bor. Mamatqulovga zaprit yo'q. Moskvadan reshena kerak ekan, shu FMSni boshqizimi kimdir qo'l qo'yib berish kerak ekan bizni dokumentimizga. O'shanda 10 minutda zaprit olinadi. Xullas, endi o'ris o'zini boshim kesmaydi-ku, noto'g'ri bo'lsam o'zinikini. 2-3 o'zbek uchun konsulga murojaat qilgan ekan, konsulxona qanoqa, Novosibirskda konsulxona boshqarmasi bor ekan. O'sha yerda qanaqsa konsul bugun shug'ullana olmaydi, ertaga telefon qilinadi, konsulxona.
Dedi Botirbek Mamatqulov. Hozirda na Rossiyaga kiritilishi ma'lum. O'zbekistonga ketish uchun esa mablag' yo'q. Bu oila FMS bosh idorasi javobini kutib qolishini ma'lum qilmoqda. Ozodlik jizzaxlik Mamatqulovlar oilasi bilan bog'liq vaziyatni kuzatib boradi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
O'zbekistonning avtomobil bozoridan muhim bir yangilik. GM O'zbekiston ertadan boshlab o'z mahsulotlarini 15%dan 37%gacha qimmatlatadi. Korxona rahbariyati avtomobillar savdosi 12 dekabrdan qisqa muddatga to'xtagani va 15 dekabrdan yangilangan narxda sotuv boshlanishini tasdiqladi. Toshkentdagi avtosalonlar har yil oxirida GM O'zbekiston shirkati narxni yangilashi, ammo bu yil narx 37%gacha oshirilganini aytmoqda. Savdo vaqtincha to'xtatilgani ortidan esa Toshkent mashina bozorlarida yana ajiotaj kuchaygani kuzatildi. Mashina bozoridagi vaziyatni muxbirimiz o'rgandi.
14 dekabr kuni O'zbekistondagi avtomobil savdosiga oid internet saytlari va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda GM O'zbekiston shirkati ishlab chiqargan avtomobillar narxi 37%gacha qimmatlab ketgani haqidagi xabarlar paydo bo'ldi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari avtosalonlarda berilgan yangi narxlar ro'yxatini ham chop etdilar. Unda shirkat avtomobillarining oy boshida belgilangan narxi oshganini ko'rish mumkin. Bundan tashqari, bozori chaqqon bo'lgan ayrim avtomobillar savdosi milliy valyutadan xorijiy valyutaga ko'chirilgani ham aks etgan. Kuni kecha esa GM O'zbekiston shirkati savdoni vaqtincha to'xtatish so'rovi bilan Toshkentdagi dilerlik shirkatlariga yuborgani aytilgan hujjat nusxasi Ozodlikka yo'llangan. Hujjatda shirkatda inventarizatsiya o'tkazilishi munosabati bilan 12 dekabrdan GM O'zbekiston avtomobillari savdosini vaqtincha maxsus ko'rsatma berilgunicha to'xtatish so'ralgan. Ozodlik bu hujjat va narxlar keskin oshganiga oid savollar bilan murojaat qilganida GM O'zbekiston shirkatining o'zini tanishtirmagan mulozimi izoh berishdan bosh tortdi. Ammo 15 dekabrdan yangilangan narxda savdo boshlanishiga oid xabarlarni tasdiqladi. Toshkentdagi qator avtosalonlar ma'muriyati esa ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yangi narxlar ro'yxatini tasdiqladilar va avtomobillar narxi keskin oshgandan biroz xavotirga tushganini ham bildirdilar. Jumladan Rohat Drivers Village avtosalonlari ma'muriyatlari GM O'zbekiston avtomobillari 15 dekabrdan boshlab 10%dan 25%gacha qimmatlagan narxda sotilishini, ayrim avtomobillar savdosi o'zbek so'midan AQSh dollariga o'tkazilganini tasdiqladi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Toshkentdagi avtomobil salonlaridan birining o'zini tanishtirmagan menejeri bu safar narxlar ancha qimmat. GM rahbariyati shu qarorga kelgan sabablar esa bizga qorong'u dedi. Toshkentdagi avtosalonlarda bo'lgan ayrim mijozlar Malibu, Cobalt, Lacetti avtomobillarining ayrim rusumlar narxi hatto 37-45% oshirilganidan xabar topgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda yozmoqdalar. Avtomobil bozoridagi vaziyatni kuzatayotgan toshkentlik iqtisodchi Toshbek, GM O'zbekiston shirkati har yil oxirida narxlarni yangilab borishi, ammo bu gal narxlar favqulodda oshirilgan deb hisoblashini aytdi. Shu yil avgust oyida O'zbekistonda bu shirkat avtomobillari narxi arzonlashgani va aholida qiziqish katta bo'lgan ayrim avtomobillar savdosi AQSh dollaridan o'zbek so'miga o'tkazilgan kuzatilgan edi. Jumladan 8-avgust kuni avtosalonlar Lacetti va Cobalt avtomobillari uchun o'zbek so'mida shartnomalar qabul qilishni boshlagan. O'shanda Cobalt avtomobilining birinchi pozitsiyasi xaridorlarga 43,250,000 so'mdan, ikkinchi pozitsiyasi 47,300,000 so'mdan. Lacetti avtomobilining birinchi pozitsiyasi 47,350,000 so'mdan, ikkinchi pozitsiyasi esa 54,850,000 so'mdan taklif qilingan edi. Endilikda esa Cobalt avtomobili narxi turli pozitsiyalar uchun 74,000,000 so'mdan 78,000,000 so'mgacha ko'tarilgan. Muqaddam 90,000,000 so'mdan boshlab sotilgan Malibu avtomobilining narxi esa 125,000,000 so'mga ko'tarilgan.
Barno Anvar boshlab bergan mavzuni davom ettiramiz. Avtomobil bozoridagi vaziyatni kuzatayotgan toshkentlik iqtisodchi Toshbek, hozirgina eshitganingizdek, GM O'zbekiston shirkati har yil oxirida narxlarni yangilab borishi, ammo bu gal narxlar favqulodda oshirilgan deb hisoblashini aytdi. Uning taxminicha, korxona avtomobillari narxining keskin oshishi mamlakat ichkarisidagi konvertatsiya jarayoni bilan bog'liq. Oy boshida AQSh dollarining qora bozordagi narxi keskin oshib ketgani mamlakat avtomobil bozoriga jiddiy ta'sir qilgani, ayrim avtomobillar narxi tushib ketgani kuzatilgan edi. Keling endi iqtisodchi Toshbekning aytganlarini eshitaylik.
Har yili yangi yil arafasida shu GM korxonasi o'zini shu dilerlar orqali savdo bo'ladigan avtomobillarni narxini oshirishi bu odatiy hol deb nima qilingan kuzatuvga olinadigan narsa deb qabul qilsak bo'ladi. Lekin bu yilgi hozir yangi narxlarni nima o'zgarishi bu nimaning narx oshishining sezilarli darajaga oshganligini bir taxmin qilsak bo'ladi. Bozor ham o'shanga yarasha bir nima deydi o'zini munosabatini bildirib bo'ldi, chunki bugungi kunda qora bozorning so'mga nisbatan qiymati judayam tushib ketgan. Odamlar yangi yilda moshinalar narxi oshar ekan degan ma'nosida so'mda to'lanadigan moshinalarni tezroq to'lab olish arafasida bo'lgan edik. Natijada dollar narxi tushib ketgan edi. Lekin bu umumiy ila qaraydigan bo'lsak kutilgan holat. Lekin ba'zi bir moshinalar narxi o'tgan yillarga nisbatan sezilarli darajada oshganini ko'rsak bo'ladi.
Endi odatan necha foizga oshardi mana o'sha?
Odatan 5-10 15% oshgan oshilishi bir kuzatuvda ko'rsangiz bo'ladi. Lekin bu hozirgi bir yangi bir oshish munosabati 10%dan 20%gacha bir oshganligini bir ko'rsak bo'ladi.
Endi ba'zi mashinalar 45%gacha oshib ketibdi deyapti mana Cobalt aytishdi.
Bilasizmi, ba'zi bir mashinalarning narxi turi milliy valyutada savdo qilingan bo'lsa, ba'zi birlarining savdosi AQSh dollari orqali, ya'ni plastik kartochkalar orqali o'tkazilinar edi. Shu sababdan bozor bu yil boshida bozorning dollar qadrini ko'tarilib ketishi va bozorda mashinaning narxi tushib ketishi oqibatida avtosalonlarda nima deydi so'mda sotiladigan avtomobillarni narxi dollar qiymatida ancha pasayib ketganligi bu holatga bir sabab deb ko'rsatsak bo'ladi.
Endi qarang, nimaga bunaqa jiddiy oshib ketdi ekan?
GM biz O'zbekiston bozoridagi taktikasida bu ham milliy valyutada ham dollar qiymatida mashinalarni sotishi konvertatsiyaga bo'lgan bir munosabat deb ko'rinishi bo'ladi, ya'ni konvertatsiyaga moyillik yoki moyil bo'lmasligi. Lekin bu hozirgi kunda oxirgi narx navoning o'zgarishini keskin oshib ketishi konvertatsiyaga bo'layotgan bir so'mni qadri bilan jiddiy qandaydir nimalarga duch kelayotganligidan dalolat beradi deb taxmin qilsa bo'linadi.
O'zi yaqindagina juda ham arzonlab ketibdi. Masalan, ko'p voltlari 6000 dollarga ham olsa bo'lar ekan. Shundoq salonga kirib naqd pulini to'lab deyshatdi-da.
Albatta, albatta shu arzonlab ketdi degan ma'nosida odamlar narx-navoni tushib ketganligi munosabati bilan deb ko'rilyapti. Lekin unda olib qarasangiz, narx-navo so'nggi qiymatiga olib qaraydigan bo'lsak, oshgan bo'lsa oshganki, lekin tushgan joyi bo'lgani yo'q.
Soddaroq aytsak, dollar qimmatlab ketgani uchun arzon ko'rinayotgandi-da narxi.
Albatta, albatta, albatta. Lekin bu oddiy bir aholi uchun, oddiy bir xaridor uchun daromadi topayotgan bir so'mida bir ko'riladigan bo'lsak, bu yerda bir sezilarli bir narx-navoni tushib ketishini bir kuzatmasak bo'lardi.
O'zbekistonning avtomobil bozoridagi vaziyatni toshkentlik iqtisodchi Toshbek sharhladi. Endi Afg'onistonga o'tamiz. Bu mamlakat shimolidagi murakkab vaziyatni oylardan beri kuzatib kelyapmiz. Bugun gap Bag'lon viloyati to'g'risida. Agar zudlik bilan chora ko'rilmasa, Afg'onistonning bu viloyati bahorga chiqib jangarilar qo'liga o'tib ketishi mumkin. Bu fikrni Bag'lon rasmiylari bildirgan. Endi so'z navbati Qobuldagi muxbirimiz Olim Ko'chganga.
Afg'oniston shimolida joylashgan strategik viloyatlardan Bag'lonning mamlakat milliy majlisidagi vakillari mazkur viloyatni terrorchi guruhlar tomonidan jiddiy tahdidlarga ro'para ekani borasida ogohlantiradilar. Bag'lon aholisining Afg'oniston parlamenti quyi palatasidagi namoyandasi Muhammad Azim Rasuli jangarilar mazkur viloyatning Dandig'uri mintaqasida terrorchilarni tayyorgarlikdan o'tkazish markazini ochgani borasida xabar berdi. Davlat qish kunlarida Bag'lon xavfsizligini mustahkamlash borasida zaruriy choralar ko'rmagan taqdirda ushbu viloyat jiddiy bir bo'hronga ro'para bo'ladi. Men Bag'lon aholisi deputati sifatida davlatning baland martabali rasmiylaridan vaqtni boy bermasdan bu to'g'rida lozim qarorlar qabul qilishlarini so'rayman. Afg'onistonning Milliy Majlisi yuqori palatasi a'zolaridan Muhammad Alam Izidyor Bag'lon xavfsizligi masalasiga jiddiy yondashish kerakligini bildirib, davlatning yuqori martabali rasmiylari hamda mahalliy amaldorlardan bu xususda befarq yondashmasliklarini so'radi.
Salom aytaman sara do'stlar Bag'loniy, xo'p, sara markaz salom aytaman ki markaz xobida naboshin.
Davlat rasmiylarini ogohlantirib aytamanki, qora bulutlar paydo bo'lmoqda. Biz masalaga befarq yondashsak, Qunduz viloyati taqdiri bilan yuzma-yuz bo'lamiz. Undan so'ng amalga oshirgan sa'yu harakatlar foyda keltirmaydi.
Holati Qunduz savdochor qochdim.
Bag'lon viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i mazkur viloyatning Dandig'uri mintaqasida terrorchilarni tayyorgarlikdan o'tkazish markazi ochilgani borasidagi iddaolarni rad etmaydi. U bu haqda markazdan buyruq kutayotganini takrorladi. Jangarilar soni oshib bormoqda. Ular o'z qarorgohlarini ta'sis etganlar, madrasalarda ta'lim oladigan talabalarni o'z saflariga jalb etishlikka urinmoqdalar. Biz davlatning baland martabali rasmiylari buyrug'ini kutamiz. Davlat Bag'lon viloyatining Dandig'uri mintaqasida joylashgan toliblar bilan bundan taxminan 6 oy oldin bir shartnoma imzolagan edi. Jangarilar mazkur shartnomaga amal qilmaganliklari bois 3 oy o'tib davlat shartnomani bekor qilgan. O'shandan beri mazkur hudud toliblar ishg'olida qolmoqda. Davlat Dandig'urini jangarilardan tozalash uchun amaliy qadamlar tashlamagan. Ayni holda Bag'lon viloyatining mahalliy etnik o'zbeklar yashaydigan Burka tumanida o'zbekistonlik jangarilar oilalari joylashib olganliklari borasida xabarlar yetib kelmoqda. Shanba kuni ushbu tumanning o'zbek hokimi Abdujabbor Islomiy viloyat markazidan tuman markaziga jo'nab ketayotganida jangarilar qo'liga tushib nobud etilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kunning ozodlik muxbirlari e'tiborini qaratgan voqea hodisalarini yoritib bo'ldik. Mana endi shu kunlarning mavzulari. O'tgan haftada O'zbekiston Afg'onistonga elektr quvvati sotish hajmini 10% oshirganini e'lon qildi. Ayni paytda o'zbekistonliklarga uzatilayotgan elektr quvvat hajmi kamayib borayotgani yil sayin kuzatilmoqda. Viloyatlardan ozodlikka murojaat qilayotgan o'zbekistonliklarga ko'ra, qishloq joylarida elektr quvvati kuniga o'rtacha 3-4 soatdan berilmoqda xolos. Ayni paytda Afg'oniston hukumati O'zbekistondan sotib olayotgan elektr quvvatini aholiga kuniga o'rtacha 19-20 soatdan yetkazib bermoqda. O'zbek Energo davlat shirkati vakillari O'zbekistonda elektr taqchilligi muammosi borligini tan oldi. Lekin taqchillik vaziyatida Afg'onistonga eksport hajmi nega oshirilayotganini izohlashdan bosh tortdi. Mavzuni muxbirimiz yoritadi.
Elektr taqchilligi bilan bog'liq vaziyat O'zbekiston viloyatlari, ayniqsa tuman va qishloqlarida kundan kunga yomonlashib borayotganini aytmoqda ozodlikka murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar. WhatsApp va Telegram orqali kelayotgan murojaatlardan ayon bo'lishicha, tuman va qishloqlarda elektr quvvati aholiga 24 soat ichida o'rta hisobda 3-4 soatdan berilmoqda xolos. Ayrim qishloqlarda elektr quvvati bir necha kunlab berilmayotganidan shikoyat qilishmoqda o'zbekistonliklar. Jizzax viloyatining Zomin tumanida 11 dekabr kuni xabar yo'llagan mushtari o'zi yashaydigan qishloqda 10-15 kunlab svet berilmayotganini yozdi. Viloyat markazlari va shaharlardagi vaziyatni ham yaxshi deb bo'lmaydi. Masalan, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida sentyabr oyidan beri kuniga 12 soat elektr berilayotganini aytadi Muhammadjon ismli suhbatdoshimiz.
12 soat aniq yo'q bo'lishi undan bo'lmasa. Hozir dalli moment 5 to'chgan, shu bilan vaqt soati bilan 7 deyonadi. Xohlasa hushiga kelsa shunda. Masalan 4 yilda bag'ir bir narsani aytib bersam, sentyabr oyi boshlandi, to aprel oylarigacha shunaqa.
Dedi marg'ilonlik suhbatdosh. Elektr taqchilligi shahar ahlining ayrim vakillari, xususan asli marg'ilonlik bo'lgan viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev yashaydigan mahallaga taalluqli bo'lmaganidan kelib chiqib, hukumat istasa bu muammoni hal qila olardi, deya ta'kidlaydi Muhammadjon.
Bu ortiqchasi bilan to'lanadi. Shaharda qarzdorligi deb to'ngalayotgan narsa, shaharda qarzdorligi asli o'sha Marg'ilon shahar tarmoqlari xodimlarini aytildi deb bilaman. Man sababi viloyat hokimligida svet ham gaz ham o'chmaydi, lekin o'sha yerdan foydalanadigan bir 20-15 dona xo'jalikdan boshqa hech kimga berilmaydi,
deydi Muhammadjon. Shu hafta boshrog'ida O'zbekiston Afg'onistonga sotayotgan elektr quvvati hajmini kelasi yildan 10%ga oshirgani ham marg'ilonlik suhbatdoshimiz fikrini tasdiqlashi mumkin. O'zbekiston bir necha yildan beri Afg'onistonga elektr sotadi. Afg'oniston poytaxtida istiqomat qiladigan ozodlik muxbir olim Ko'hkanning aytishicha, O'zbekistondan sotib olinadigan elektr hisobidan Kobul shahri qish paytlarida kuniga 19-20 soat davomida elektrdan foydalanish imkoniga ega.
Kobulni taxminan 90% elektr quvvatini O'zbekistondan import etiladigan shu elektr quvvati ta'minlanadi. Yozlarda umuman to'xtovsiz elektr bor bizda. Qishlarda 24 soatda masalan 4 soat yo 5 soat sizda 24 soat ichida elektr bo'lmaydi. Bugunga o'chmadi, ammo kechaga o'chdi. Kechaga masalan ertalab 8 dan ketdi, soat 1-2 largacha. Keyin yana qaytib keldi. Hozirgacha bizda nimamiz bor? Svet bor bizda,
dedi olim Ko'hkan. Afg'oniston hukumati AQSh moliyaviy ko'magida amalga oshiriladigan dastur doirasida joriy yilda O'zbekistondan 316 megavatt soat elektr quvvati sotib olgani aytilmoqda. Kelasi yildan eksport hajmi 10%ga oshirilishini e'lon qildi O'zbek Energo davlat shirkati vakillari. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston har bir kilovatt elektr uchun 8 sentdan haq olmoqda. O'zbek Energo mutasaddilari ozodlikning o'zbekistonliklarga elektr kuniga bir necha soatgina berilayotgani vaziyatida eksport hajmini oshirish qarori qaysi omillarga ko'ra qabul qilingani to'g'risidagi savoliga javob berishmadi. O'zbek Energo raisi yordamchisi Botir Toshpo'latov, elektr tarmoqlari boshqarmasi rahbari Ulug'bek Hakimov va shirkat matbuot xizmati rahbari Saida Mirzaboyeva bu masala xususida izoh berish vakolatiga ega emasliklarini ta'kidlashdi. O'zbek Energo 10 dekabr kuni mahalliy ommaviy axborot vositalari uchun o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekistonda energetika sohasi yangi cho'qqilarni zabt etayotgani va 2015-2019 yillar uchun mo'ljallangan dasturlar doirasida qariyb 9 milliard AQSh dollariga teng investitsion loyihalarni amalga oshirishini ma'lum qildi. Buncha mablag' O'zbekistondagi elektr taqchilligi muammosini hal eta oladimi, yo'qmi aytish qiyin, lekin Kobuldagi Ozodlik muxbiri Olim Qo'qgan O'zbekistondagi elektr taqchilligi muammosini afg'onistonliklar Taliban hukmronligi yillarida boshdan kechirganini eslaydi.
Albatta xursandmiz, odamlarga elektr bo'lsa bo'ladi, qayerdan keladi, uning ahamiyati yo'q. Masalan, biz bundan 10 yillardan 12 yil oldin biz Taliban hokimiyati endi qulatilganda, Karzai hokimiyati boshlanganda Kobulda bilasizmi? Biz faqat tunlari kechqurunlar uylarda 4 soat elektr bor edi, svet bor edi Taliban paytida,
dedi Ozodlik muxbiri Olim Qo'qgan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Shu kunlarning yana bir mavzui. Toshkentlik 43 yashar Muslima ko'cha-ko'y jamoat transportida ko'p to'xtatilayotgan ro'molli ayollarga 700 ming so'm jarima va 2 yilgacha qamoq jazosi bilan tahdid qilishayotganini kuni kecha Ozodlik muxbiriga aytib berdi. Uning aytishicha, ro'molini yetishdan voz kechgan ayollar so'nggi 2 oy ichida qarib uyiga qamalib qolgan. 18 yil muqaddam ro'mol o'ragan bu ayol Ozodlik bilan suhbatda huquq tartibot idoralari xodimlari va davlatning katta kichik amaldorlarida ro'moldan bugungidek qo'rquv va nafratga ilk bor guvoh bo'layotganini aytmoqda. Muxbirimizni tinglang.
Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi 43 yashar Muslima Ozodlik bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali suhbatlashdi va savollarga yozma javob berdi. Muslimaning aytishicha, shu kunda poytaxtda ro'molini islom dini talablari asosida o'ragan ayollar shaharning istalgan joyida militsiya xodimlari tomonidan to'xtatilmoqda va shaxsi surishtirilmoqda.
Ko'chada ro'molli ayollarni to'xtatib, o'sha yerni o'zida RUVDga telefon qilib, shaxsini surishtirib, keyin qo'yib yuborilgan holatlarga shaxsan guvoh bo'ldim. Metropolitenda ham oddiy insonlardan ko'ra ro'mollilar qattiq tekshirilyapti. Odamlar g'alati qarashyapti keyin. Ba'zi birlari sumkani o'zini tekshiradi, ba'zilari juda qo'pol muomala qilib, sumkaning ichidagi borini sochib tekshiradi. Nafsoniyatga tegadigan gaplar ham bo'ladi. Daftarchalar chiqsa, varaqlab ko'radi.
Deb yozdi Muslima. U shu kunlarda ko'chaga qarayib chiqmayotgani, chiqsa-da borar manziliga taksida borib kelayotganini yozdi. Uning aytishicha, poytaxtdagi ro'molli ayollarni birma-bir suhbatdan o'tkazib, imzosini yig'ayotgan rasmiylar ularga ochiqdan-ochiq ro'molni yeching deb tahdid qilmoqda va shu bois u mahalla qo'mitasiga chiqmay, kuni bilan uyda o'tiribdi.
Chiqmadim, o'zimni olib qochib yuribman. Chunki bu qo'l qo'yishdan keyin bo'ladigan yomon oqibatdan qo'rqayapman. Ko'pchilikdan eshitdim qo'l qo'yishganini. Ba'zilar noroziman deb qo'l qo'ygan.
Deb yozdi Muslima. Muslima yomon oqibatlar 2 yilgacha qamoq jazosi beriladi deb tushuntirilayotganini aytmoqda.
Dugonalarimdan eshitdim. Ba'zi bir ayollarni olib borib RUVDlarga yechmasangiz 700 ming so'm shtraf berasiz. Birinchisida, ikkinchisida 15 sutka qamoq, uchinchisida 2 yil qamoq degan gaplarni eshitdim. Hozir ko'chada yurish ham xatarli bo'lib qoldi,
dedi Muslima. Toshkentdagi mahalla qo'mitalari ro'molini yechmagan ayollarni jamoat joylarida ro'molda yurish qonun bilan taqiqlanganidan ogohlantirib, so'ngra ogohlantirilgani haqidagi hujjatga qo'l qo'ydirayotgani o'tgan haftada xabar qilingan edi. Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanidan ozodlikka yo'llangan hujjatda bu toifa ayollar kiyinish madaniyatiga rioya etmayotgan xotin-qizlar deb qayd etilgan. Rasmiylar buni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi talabi ostida qilinayotganini aytgan. Ozodlikka yo'llangan hujjatda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-moddasi va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 184-modda 1-qismi keltirilgan. Ro'moli uchun ko'chada to'xtatilayotgan yoki mahalla qo'mitalari, militsiya tayanch punktlari Ichki ishlar bo'limlariga olib borilayotgan ayollarga shu ikki qonun yozilgan bir parcha qog'oz pesh qilinmoqda va uning asosida jazo qo'llanilishidan ogohlantirilmoqda. Ammo Muslima biror ro'molli ayolga bunday jazo qo'llanganidan xabari yo'qligini aytdi.
Yo'q, hozircha faqat bosim, qattiq bosim. SMBga yozib beraman, hokimiyatga beraman, jarima solaman, qamoqqa tashlayman deb ezib tashlashadi. Hokimiyatda alohida shu masala ustida ish olib boradigan kabinet ochishgan. O'sha yerga chaqiradi. Keyin o'sha yerdagilar tushuntirish ishlari olib boradi. Hokimiyatdagilar osonlikcha qo'yib qo'ymaydi. Iloji boricha ro'molni yechishga harakat qiladi.
Muslima 18 yil muqaddam ro'mol o'ragani va hozirgidek kuchli taqib tazyiqqa guvoh bo'lmaganini aytmoqda. Uning aytishicha, hozir maktabdagi ro'molli qizlarga nisbatan bosim ham haddan ziyod kuchaygan.
Mening bilishimcha, har bir maktab va kollejlarga aynan shu ro'mol bilan kurashadigan maxsus odamlar, asosan 25-30 yoshlardagi islomga nafrati kuchli yigitlar biriktirilyapti. Ular xudoni bergan kuni ertalabdan maktab eshigida turib olib, ro'molli qizlardan yechishni talab qiladi. Haqorat yog'dirib, qattiq gapirib, yig'latib, dars vaqtida olib chiqib ketib, bir xonaga yig'ib olib tushuntirish xati yozlaring deydi. Ro'molni yechaman, yechmasam jinoiy javobgarlikka tortilishga roziman deb yozishga majbur qiladi.
Deb yozadi Muslima. U hokimiyat va mahalla faollarining to'xtovsiz bosimi, maktab rahbariyatining ta'qib va kalakalardan bezigan qizchalarning ro'molini yechtirishga rozi bo'lganidan xabardorligini aytmoqda.
Ko'p ota-onalar hukumatning ta'qibidan qo'rqib yechtirishdi, lekin yechmay qattiq turganlar ham bor. Yechmagan birikta kollej o'quvchilarini maxsus nazoratga olib, kollejdan ochislenya qilganini bilaman. Menimcha o'quvchilarga ham ro'molni va ro'mol o'ragan muslimalarni xunuk ko'rsatib, bolalarga fikr berish buyurilgan. Chunki farzandlarimdan eshitaman bunday gaplarni.
Deb yozadi Muslima. Ozodlik bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali suhbatlashgan Muslima, so'nggi bir necha yil ichida o'zi tanigan ro'molli ayollarning ba'zilari ro'molini yechgani, ba'zilari esa rasmiylar aytgani kabi orqasidan o'ragani, umuman yechmaganlar esa uyiga qamalib qolganini aytdi.
Yaqinda o'raganlardan boshqalari yechmadi hali. Taniganlarim 20-tachasi yechmagan, 3-4-tasi orqadan qilib boylab olishgan. O'zbek ayollarga qo'yib berishganida 90%dan ko'pi ro'mol o'ragan bo'lar edi deb o'ylayman. Davlatni ta'qibidan qo'rqadi ko'pchilik. Bu ochiq-oshkora dinga qarshilik singlim. Ekstremizmga aloqasi yo'q ko'pchilik o'ranganlarni.
Ozodlik ro'molli ayollar bilan ishlayotgan va ulardan ro'molni o'zbekona milliy uslubda orqadan o'rashni talab qilayotgan mahalla faollari bilan suhbatlashgan. Ular bu vaziyatni hokimiyat va ichki ishlar vazirligi talabi ostida qilayotganini aytgan.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda Azatr Radiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Regulate Rádio Vapa Evropa.
Tvinuslit Rádio Tavis.
Ajči Rádio Evropa Libera.
Indio Rádio Jí Ozlodí.
Transmisia programu RVE.
Sklausatės Rádio Brýva Eiro.
Uvodu Azatr Kunavasa.
Danušir Azatlik Radius.
Jepliér Azatlik Radio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Ruje Svobodná Evropa.
Yedirma azadlıçın radyo kayanı.
Azadlık radyosudan gapıramız.
Ovoye radyo Slobodna Evropa.
Biz vosos Europos radyo.
Biz de nevelnite na radyo Slobodna Evropa.
Bir radyo Slobodna.
Efirde azadlık radyo.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Jizzaxdan tadbirkor Alijon Kamolov. Alijon aka assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Alijon aka ancha-muncha ichib turasizmi?
Ichmayman akajon.
Ichmaysizmi?
Yo'q ichmayman. Ichmayman, chatmayman.
Qachon tashagansiz yoki umuman ichmaganmisiz?
Yoshligimda ozroq shu endi maktabda xavfsizlik uchun bir ikkitalarga qo'shilib ichganman, lekin umuman bir oy shunaqa.
Ha, yaxshi. Demak, shu kunda siz yashab turgan Jizzax tumanida, sizni qishlog'ingizda do'konda aroq bormi, yo'qmi, bo'lsa nech pulligini ham bilmaysiz, a?
Yo'q, uni bilmayman, lekin ko'p pullar endi ko'p aroqli, bir xil aroqsiz bo'ladi hammasi. Oqshiga qarab bo'ladi.
Demak, narxini ham bilmaysiz.
Yo, narxini bilmayman.
Narxini bilmaysiz. Yangi yildan o'sha aroq vino narxi biroz qimmatlaydi ekanda, shuning uchun bu yaxshimi yomonmi deb so'ramoqchi edim. Demak, bu masalada siz menga suhbatdosh emas ekansiz-da?
Yo'q, unga qo'shilmayman.
Ha, ya.
Kimni qabrga qarapti endi, bir xil ichadi, bir xil ichkilik yoqtirmaydi.
O'zi umuman siz yashab turgan qishloq katta qishloqmi, kichik qishloqmi?
Ha, qishlog'im katta, 22 mingdan ziyod aholi bor.
22 mingdan ziyod aholi bor. To'ylarda ichkilik qo'yiladimi, qo'yilmaydimi? Tortiladimi
mehmonlarga? Ha, qo'yiladi.
Masalan, o'rtacha bitta to'yga qancha aroq ketadi?
Uni savolingizga javob bera olmayman, aniq ayta olmayman lekin. O'zim qiziqmaganman, so'ramaganman anda. To'ylarim ham ichkiliksiz o'tgan, ishda o'g'limni uylantirgan bo'lsam, ichkilik qo'yganim yo'q.
Ichkiliksiz to'y qilsa ham bo'ladimi o'zi?
Chiroyli, juda chiroyli o'tdi.
Qachon qildingiz?
Bir ichkilikdan keyin bir janjal, g'urbat bir xil joyda bo'lib ketar, boshqa bo'ladi, eshitganmiz, lekin unda qaraganiga bir juda chiroyli, mazmunli, Hammasi har degan o'g'li o'tdi-da.
Qachon qildingiz ana o'sha to'yni, ichkiliksiz to'yni?
Mana bu yil iyun oyida qildim, bundan 2 yil avval qildim, 2013-yil.
10 ta to'ydan o'sha 22 ming kishi yashaydigan sizning qishlog'ingizda 10 ta to'ydan qanchasi ichkiliksiz bo'ladi?
Endi menimcha 80% ichkilik bilan bo'ladi. Qolgan bir 20% ichkiliksiz bo'ladi.
Bosh og'rig'ini davolasak deydigan yigitlar ham bormi? Kunni shu aroq ichkilik bilan boshlaydi.
O'zim bilan ham suhbat bo'lmagan.
Yo, o'zi bormi o'zi shunaqa?
Ha, shunaqalar bo'lish kerak, chiqadi baribir.
Ha, yaxshi ekan, boshingiz og'rimas ekan.
Ya, men shunday bormasan.
Eh, ha, yaxshi. Endi shu kunni, ha, gapiring.
Bir xil endi mana hayotda qiyinchiligini ichkilikdan oladi o'zicha, shuni bir ishdan beradi, endi to'rtaman deb shunaqaga mana nimalar ko'ramiz, hayotda ishlaydi shunaqa odamda ishdan beradi, endi to'rtaman deydi. Uni tamam hamma narsani deydi. U mana endi bo'lmaydi, ichkilikni tashish kerak, ichkilik o'ziga ham zarar bo'lyapti, bunday olganda sog'lig'iga zarar bo'lyapti, o'zini kishtasi ham zarar bo'lyapti.
Siz nima bilan unutasiz shu hayot qiyinchiliklarini?
Mehnat bilan unutaman faqat. Mehnat bilan sport bilan unutaman.
Yoshingiz nechida?
Yoshim mart oyida 50ga kiraman.
52 kirasiz, ha? 52. Qanaqa sport bilan shug'ullanasiz?
Yuguraman, shu turniga to'rtalaman, yurib, bog'chaga qarashaman, boshqa qilaman, bo'llaringa qarayman. Shundan qiziqishni bilmay qolaman.
Sizning qishloqingizda o'sha qandaydir bir sport inshootlari bormi siz sport bilan shug'ullanishingiz uchun?
Ha, ikkita bor, futbol maydonchalar, kichkina mini futbolchalar.
Bu yaqin orada tashkil qilingan maydonchalarmi yo ilgaridan bormi ular o'zi?
Yo, bir 3 yil turib bo'ldi tazi paydo bo'lganiga, avval yo'q edi.
Kim qurgan endi u maydonchani?
Tadbirkorlar qurgan uni.
Ha, pulliga demak.
Ha, pul.
Ha, bo'pti, siz bilan shu kunni yangiliklarini gaplashyapmiz-da. O'sha birinchi yangilik, o'sha 16 yildan boshlab, yanvardan boshlab spirtli ichimliklar qimmatlaydi ekan. Aroqni ulgurji narxi, masalan, 20% ga yetib-yetmay qimmatlar ekan-da. Endi yana bitta yangilik, O'zbekistonda bir yilda 1208 fuqaro odam savdogarlaridan jabrlandi deydi. O'zbekiston bo'ylab 1208 fuqaro. Bu ko'pmi sizning nazaringizda, ozmi?
Nega jabrlanadi? Nima sababdan?
Yo, hali oborib, pasportini olib qo'yib, qul sifatida ishlatib, faqat shu ovqatini berib, pul bermasdan oxir oqibat keyin bir narsa qilib qutulishadi yoki kimdir birov borib uni ozod qiladi. Shunaqa qulchilikda, zamonaviy qulchilik.
Menimcha bu o'z hozirgi agar vaqtga 2800 ta bo'lgan bo'lsa o'z juda.
Siz shaxsan o'zingiz hayotingizda shunaqa ahvolga tushganlar deb uchratganmisiz?
Yo'q, hozircha uchratgan yo'qman. Lekin ishturaman, bo'ldi deydi, borib-o'tdim, qo'ydim, deya qildim, yildan ishdim, zavodga ko'rkamni qo'ydim, tugunni qo'ydim deb kelganlar ishganman.
Asosan shu tashqaridan pul ishlab topib kelay deydiganlar shunday vaziyatga tushib qoladi-da. Qozog'istonga borganlar, Rossiyaga borganlar va hokazo va hokazo. 22 ming kishi yashaydi qishlog'imda deyapsiz. Shulardan 10 mingi, 11 mingi erkaklar. O'shalarni aytaylik bir 7 ming, 8 mingi ishga yaroqli erkaklar deylik, ha?
Shunday.
Shulardan qanchasi O'zbekistondan tashqarida ishlayapti shu kunda?
Hozirgi kunda agar mani hududimda bo'layotgan bo'lsa, mani ishchi bilishimcha 5% ishlayapti taxminan.
5% tashqarida?
Turkiyada, Qozog'istonda ish qilib, oilani boqish kerak, bola chaqasini boqish kerak, ishlar to'rt yaxshi hayot kechirish uchun ketishyaptida endi.
Yo'q, demak 5%gina sizning qishlog'ingizda erkaklarini 5%gina tashqarida?
Ha, shunday. Balki undan ham bo'lishi mumkin.
A, yaxshi ekan unda vaziyat sizlarda.
Bizada endi bo'yi ko'pincha o'zini o'zi aytyapmanku, bo'ydi qishloqda yashaydi, hayot kechirsa bo'ladi, mol boqsa bo'ladi, dehqonchilik qilsa bo'ladi, undan mehnat kelsa yomon emas, yashasa bo'ladi.
Yaxshi ekan. Yaxshi ekan, juda yaxshi ekan. Agar sizning qishlog'ingizda erkaklarni faqat 5% tashqarida ishlayotgan bo'lsa yaxshi ekan. Demak, asosan o'sha o'zini tomorqasida ishlaydi ekan-da odamlar, o'z mol qo'yini boqar ekan, shunaqami?
Dehqonchilik bilan boyda 3-4 dehqon fermer xo'jaligi o'tgan, oilaviy ishlashadi, tadbirkorlik bilan shug'ullanishadi mana qishlog'ingiz bilan-da.
Sizlarning qishlog'ingizlarni erkaklarini asosiy hunari nima?
Bizda asosiy hunar ko'pincha savdogarchilik. Shahar bilan aramiz 1 km/2 km bormaydi. Bozorda endi asosan savdo sotiq bilan shug'ullanishadi.
Demak, asosan shu savdo sotiq, savdogarlik. Hunarchi, hunar.
Hunar endi mana shu o'rchilikni, jiro o'rchilik tashkil qiladi, 1-2% tashkil qiladi.
Nima ish qilishadi ular?
Endi boyda ustachilik bilan shug'ullanishadi asosan. Boyda nima deydi? Bankristo shunaqa mayda-mayda chizalar yasab o'tishadi. Savdo sotiq bilan shug'ullanadi qolganlar hammasi.
Qishlog'ingizni nomini aytib qo'ying.
Qulamoq qishloq fuqarolar yig'ini.
Qulamoq qishlog'i Jizzax tumanidagi Qulamoq qishlog'ini aholisi yaxshi yasharkan, men to'g'risi chiqanaqa kinoya pinoyasiz juda xursand bo'ldim. Hozir sizdan mana shu gapni eshitib, qishloqni faqat 5% tashqarida degan gapni eshitib juda xursand bo'ldim. Endi keyingi kunlarda O'zbekistondan kelayotgan tinochilardan shikoyat bo'lib kelayotgan bitta mavzu, katta mavzu ro'mol mavzui. Ayollarni boshiga o'raydigan ro'moli mavzui.
Yo'q.
Hijob masalasi, endi hijob, o'sha klassik hijob masalasi menimcha kun tartibidan chiqib ketdi shekilli. Endi o'zi aslida hammasi ham hijob, lekin keling o'sha nimani atamani mag'ziga chuqurlashmaylikda oddiy ro'mol masalasi. Ro'molni o'zbekcha o'rash yoki o'zbekcha emas o'rash o'rtasidagi talablar. Va O'zbekiston rasmiylarini aytishi bo'yicha quloqni orqasidan o'rasa ro'molni o'zbek ayoli o'zbekcha o'rash bo'lar ekan, tomoqni ostidan o'rasa o'zbekcha emas o'rash bo'lar ekan va u diniy o'rash bo'lib qolar ekan. Sizlarning qishloqlarda qanday o'rashadi ayollar ro'molini?
O'zbekcha bu savolingizda nima o'zi ta'lim qilishdim, men bu savolda umuman ayollarni e'tibor bermaganim uchun buni hech e'tibor bermagan ekanman qanaqa ro'mol o'rashini boshqanda. Endi hozirgi yoshga kirib hozir endi ishlayapman. Hijobni bilardim, hijoblar haqiqatdan mumkin emas. Ko'chaga chiqaverdim, maktabga bo'lsa hijobga bo'lsa qo'ymaydi unda. Ko'chaga chiqsa ham qo'ymaydi hijobga misoli. Lekin ro'molda quloqni ostida, quloqni ostida endi ishchi buni.
Endi to'g'risi nafaqat siz, men o'zim ham o'zimni savolimdan taajjubga tushyapman. Chunki bu u yoki bu ayolni shaxsiy ishi va unga hech kim aralashishga haqqi yo'q, balki eriniki bordir haqqi. Lekin shu ma'murlar aralashyapti va kechagi tinochilarimizdan biri hatto militsiya xodimlari 700 ming so'mgacha jarima solish bilan qo'rqityapti ekan Toshkentda. Yoki 2 yilgacha qamoq jazosi bilan qo'rqitishyapti ekan. Sizdan so'ramoqchi bo'lganim, shunaqa siyosat sizlarning qishloqlaringizda ham bormi?
Yo'q, bizda yo'q. Men eshitgan yo'q o'zaro.
Sizlarda yo'q, ha?
Yo'q, buni shahar bo'yicha, viloyat bo'yicha eshitgan bo'lgan. Shaharda endi ancha tanishlar, qarindoshlar bor, ular ham eshitaman, boshqalar ham, lekin bu mavzuda hech kim aytgan yo'q.
Masalan, endi hozir qish bo'lib qoldi. Yozda sizning qishloqingizdan 10 ta ayoldan nechtasi bosh yalang yuradi? Ro'molni o'rash, qanaqa o'rashini bir chekkaga qo'yaylik, bosh yalang yuradi.
Menimcha juda nima bo'lgan savolingiz? Menimcha 50-ga 50 mikan, lekin ko'pigimda qarayman, endi biz yosh katta ayollarga ko'proq e'tibor berganimiz uchun boshlaganmiz, lekin hammasini boshlar ro'moli bu.
Hammasini boshlar ro'moli.
Ko'rdingiz, boshlar ro'moli bo'ldi. Yosh qizlarni endi deyarli endi masalan hozir moda deb boshqa deb boshlab yurib ketyaptiki. Lekin yosh katta ayollarni boshida hammasida ro'mol ko'rganmanda, to'ylarga borganda ham, boshqaganda ham boshida hammasi ro'mol bilan chiqadi.
Militsiya xodimlarini shu ayollarni ro'moliga aralashishdan maqsad nima sizning nazaringizda?
Aniqcha bular endi bu noto'g'ri sizga tushuntirib ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Bular hijobga, asosan hijobga qarshi turishlarini ishlamoqchi ekan. Hijob o'ralaysan, hijob to'yirlaysan, lekin bu ro'moliga, menimcha, shu sal noto'g'riroq bo'lgan nima? noto'g'ri xabar berishganda.
Noto'g'ri xabar deyapsizmi? Yo, bu asosan Toshkent shahri va Farg'ona vodiysidan kelayotgan xabarlar, balki endi Jizzax tomonlarda u qadar dolzarb emasdir hukumat uchun bu masala. Shuning uchun sizga yangilik bo'lib ko'rinyapti bu.
Endi chunki men o'zimni ko'proq tashishim, o'zimni nimam bilan yuraman, boshqasi bilan aralashmayman, qiziqmayman. Faqat nima deydi, o'zimni oldimga qo'ygan maqsad uchun kurashayapman. O'sha maqsadimga yetay deb Allohga so'rayapmanda.
Maqsad nima?
Maqsadim bitta, haqiqat, adolat bo'lishini istaymanda.
O'zingizni ishingiz bilan bog'liq-a?
O'zimni ishim bo'yicha.
Endi o'zingizni ishingiz to'g'risida, sizni ishingiz to'g'risida Ozodlik radiosi oldinroq bir xabar bergan. Bu mavzuga alohida to'xtalamiz. Bugunchi esa rahmat sizga.
Rahmat sizga katta.